Ar ziņām Līga Puriņa. Protestējot pret koku zāģēšanu Marsaparkā, aptuveni 20 pārstāvi šorīt ieradušies Brīvības gatvē. Notikuma vietā bija arī policijas pārstāvi, lai regulētu satiksmi, mazinot sastrēgumu uz ielas braucamās daļas. Teritorijā aiz žoga koki tiek zāģēti ļoti raitā ātrumā. Policija plašāks komentārs nesniedz, norādot, ka kārtības nodrošināšanai uz vietas strādā policija. Jāatgādina, ka Rīgā bijušā velotreka Mars vietā plānots būvēt jaunu ēku valsts drošības dienesta vajadzībām, līdz ar to Vef rajonā netiks izveidots iecerētais parks. Sarunu festivālā Lampa no 2. Līdz 5. Septembrim notiks 4 tiešsaistes diskusijas par izglītības konkurētspēju atvērtību inovācijām un starptautiskās pieredzes nozīmi darba tirgū. Diskusijas organizēs Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Eiropas Savienības izglītības programmu Erasmus. Tiešsaistē dažādu jomu eksperti vērtēs Erasmus programmas pienesumu augstākajā profesionālajā, vispārējā un pieaugušo izglītībā. Diskusijām varēs sekot līdzi Erasmus Latvija Facebook lapā un interneta vietnē festivalslampa.lv. Jaunzēlandes lielākajā pilsētā Oklendā atcelts stingrais karantīnas režīms, kas tika ieviests 12. Augustā cīņā ar jaunu COVID-19 uzliesmojumu. Līdz ar to šodien Oklendā atsākušās mācības skolās, tomēr ārpus skolas ļauts pulcēties nevairāk kā 10 cilvēkiem un sabiedriskajā transportā obligāta prasība ir sejas maskas. Francijas ārlietu ministrs Jean-Yves Le Drian's pārmetis Londonai, ka pēdējā Brexita tirdzniecības sarunu raundā vainojama Lielbritānijas nesamierināmā un nerealistiskā pieeja, kā rezultātā sarunas nevirzās uz priekšu. Nākamais sarunu rauns plānots Londonā 7. Septembrī. Lai gan Lielbritānija Eiropas Savienību atstāja jau 31. Janvārī līdz gada beigām ilgs pārejas periods, kura laikā cita starpā jāpanāk vienošanās par jauno savstarpējās tirdzniecības līgumu. Japānas dienvidu salām tuvojas viesuļa vētra. Meteorologi brīdina, ka tā var izraisīt lielu katastrofu. Gatavojoties vētrai, slēgtas daudzas skolas un valsts iestādes, tāpat ir atcelti vietējie lidojumi. Tiek prognozēts, ka vētras vēja ātrums brāzmās var sasniegt pat 252 km/h jeb 70 m/s.